Barsiis 82 Filippoo ka oduu waaqaa innamaa xoteessu. Ijeema kitaaba waaqa ka matteen du'a ka dubbii waaqaa lille gar kun kiyyadansa mal an dubbisun soomu. Wanni nu dhagarsiis ka iisa irran gar waaqa fuudhan. Inni wanni nu dhagarsiis daqargeettu iisaa iyyuu abbinen barsiis iisaa wantan nu dhagarsiisa. Abbinen nam iisa dhugoomfe duuduu nu dhagarsiisa. Abbinen kitaaba wan nu dhagarsiisa ak dubbii waaqaa fuudhanii laf alla kulli geessan.
Dhugum waaqa dubbiin sun fedhi ergeettu asiitti himti. Ishii dhaanani abbinen wan iisaa innama hin barsiisina jedhaniin. Ammoo ishiin irrumaan dabarte innama barsiifti. Isteefaanoo dhaananii ijjeessan dhakaachan. Eegiyyan innama isa dhugoonfeet kun tuutuun achi gar dhibii xiliifsan. Daddii isa dhugoonfeet sun dadda wal bataashiin itti baqeet tuutuu dheette waan sun innamaatu waadiiti. Oduu dansa isaan sun ak ibiddi buuyyoo gogeetti gubee akkas hangafa laftuutu qabeeti.
Ijee maana dhagee taa dubbii isaan tun akka buuyyoo gogeetti gubettee lafirri jeemu. Duub ishiin tunneen lilla dansa. Anammoo ishiyaa akkas taate akka hin hubenne. Ishiin innama 12 kuleen irraan itti dhaabde. Oduu dansaa sun. Duu ammoo eegiyyan oduu isaa sun hangafuun bira wal baduutu laf qabate. Duub akkasuma ibiddiinnan laf buuyyoo gogeetti akkuma sun guba. Ibiddiin xiqqiyyoo dadda guddiyoo guba. Duub qilleensu maliin ibiddiin dhoo ibiddiin armuma arma dhagee guba. Duub eegiyyan sunumaan jabeen waaqaat kan inni dhaga ergeettu 12 sun jabeen itti kenne ishiin dubbii waaqaa sun bire alla duutu itti dubbattu. Wa isaanen dhaananiinne jeellaanen dhaqani isaan dubbii waaqaa sun hundi dubbatani. Ishiin tun jabeen waaqate ka maqaa isaa kan bira wal batuutu geesse.
Jaranjaawwan waaqoon reewwatan dubbate sun dhugumu. Waa guddoon isa duuniyaa kan erge eegiyyee inni nama namsa qabu isa ijjeessanna waan guddoon lubbuu kasa kaasa. Waan guddoon ergeettu jabeen itti kenne aminne harqulqulluun hin meeqa. Duub aminne jabeen waaqaatiin oduu isaa dadda wal batuutu laf qabeetti.